Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, државниот секретар на САД Майк Помпео вели председателот Доналд Трамп е подготвен да преземе воена акција против Турција, доколку е потребно. Економските реформи што ги одобри либанската влада не ги прекинаа протестите против владеачката елита. Македонските партии се зафатија со стратегии пред вонредните парламентарни избори закажани за 12 април следната година. И Австралија е чекор поблиску до ратификување на договорите за слободна трговија со Индонезија, Хонг Конг и Перу. Добар ден. Курдски локални жители може да се видат на снимки како фрлат храна кон американските војници кои ја напуштаат Сирија, нарекувајќи ги предавници поради повлекување на поддршката за курдите. Председателот на САД Доналд Трамп го бранеше повлекувањето на трупите, изјавувајќи дека Соединетите држави никогаш не се согласиле за постојана заштита на курдите. Државниот секретар изјави дека Трамп ќе биде подготвен да употреби сила против Турција ако затреба, а во моментов на сила е петдневниот прекин на огнот. Председателот Трамп рече дека Израел и Јордан побарале некои трупи да останат во Сирија, но се очекува мнозинството да се префрли во Ирак.
Our relationship with the Kurds is good and they're going to be safe, and I will say this. If shooting didn't start for a couple of days, I don't think the Kurds would have moved. I don't think frankly you would have been able to make a very easy deal with Turkey.
Во Обединетото кралство, председателот на Долниот дом пресуди против гласање за договорот за повлекување од Европската унија на британскиот премиер Борис Џонсон неколку дена по одложувањето на договорот за Брексит. Представничкиот дом со 327 гласови за и 299 против гласаше за законот според кој се бара Борис Џонсон да побара од Европската унија да го пролонгира Брексит до 31 јануари 2020 година. Џон Беркоу вели дека доколку собранието ги има броевите, владата сепак би можела да обезбеди ратификација за договорот за Брекзит пред крај на месецов. Но тој додава дека како председател на домот не може да се меша и дека владата има шанса да обезбеди одобрение за договорот преку релевантно законодавство.
The judgment I've made is about the importance of upholding a very long standing and overwhelmingly observed convention of this house. That is what I've done and I make absolutely no apology for it whatsoever.
Реформите на либанската влада не ги спречија демонстрантите да протестираат на улиците против режимот на премиерот Саад Ал-Харири. Либан го одобри пакетот за вонредни состојби по неколкудневни протести како одговор на проблематичната економија во земјата. Се очекува училиштата, банките и бизнисите денеска да останат затворени, а некои патишта се блокирани веќе 5 дена. Сирин Јаруди, една од демонстрантите во Бејрут, рече дека луѓето само сакаат Либан да обезбеди подобра иднина за сите во земјата.
I think the people are just very fed up and we're all just one hand here and that's what we're going for. That's what we're fighting for, a better future for all of us.
Демонстрантите во главниот град на Чиле повторно излегоа на улиците за да го покажат своето незадоволство од владата на председателот Себастијан Пиньера. Илјадници луѓе се собраа во центарот на Сантјаго, при што силите за безбедност користеа водени топови и солзавец за да се обидат да ги растераат демонстрантите. Демонстрациите продолжија во јужноамериканската земја и покрај тоа што владата го откажа зголемувањето на цените на билетите за градската железница, што ги предизвика протестите пред две седмици. Председателот Пиньера прогласи вонредна состојба како одговор на насилството, под чиј налет се запалени автобуси, метростаници, продавници и згради со канцелари, а штетите се проценуваат на милиони долари. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стеван Дујерич вели дека има голема загриженост за насилството, штетите и повредите.
The United Nations also calls on all sectors of Chilean society to reduce tensions, reject all acts of violence and seek peaceful solutions to this challenge facing the country.
Најмалку 11 лица се наведува дека се загинати од почетокот на протестите. А во Македонија, по закажувањето на вонредните парламентарни избори, што треба да се одржат на 12 април, политичките партии почнаа да прават стратегија како да настапат. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ВМРО-ДПМН најавуваа дека ќе настапат во коалиции, но како ќе изгледаат тие и кои од помалите партии ќе бидат составен дел од нив, уште не соопштуваат. Опозицијата вели дека и во април ќе ја предводи коалицијата, што од «За подобра Македонија» сега го смени името во «Коалиција за обнова на Македонија». Но и нејзиниот секретар Игор Јанушев вчера не кажа со кого точно ќе коалицира ВМРО-ДПМН.
Секој оној, без разлика дали е албанска партија, односно партија од било која од останатите етнички заедници, кои што ќе ги прифатат нашите принципијални ставови, нашата посветеност и работа, се добре доедени да ни се придружат во победничката борба против СДСМ и ЗАЕВ.
Власта своите коалицијски партии ги собра завчера, но договор за заеднички настап се уште нема. Социјалдемократскиот сојуз вели дека има доволно време до конечната одлука. Незиниот лидер Зоран Заев рече.
Сите коалициони партнери се присутни овде, освен оние од албанскиот блок кои што беа веќе присутни кај председателот на државата. Сакаме да афирмираме неколку вредности. Оваа коалиција останува 100% посветена на нашиот евроатлантски пат. Денеска даваме подршка сите на определениот датум за избори. Договоривме чекорите на воспоставување на постулатите на коалицијата преку нови изборни ветувања за граѓаните.
Лидерите на парламентарните политички партии завчера кај председателот Стево Пендаровски се договорија да ги повикаат граѓаните на избори една недела пред Великден на 12 април. Тоа ќе бидат првите предвремени парламентарни избори во македонската политичка историја што се организираат во мандат на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија 8 месеци пред неговото истекување. Подетално во извештај повестите. Изборите во Македонија во април ќе се одржат без претходно да се направи попис според кој ќе се знае колку државјани на Македонија според староста ќе имаат право на глас. Всушност пописот беше планиран токму во април, но датумот за изборите го одложува. Попис пред изборите не може да се направи од технички причини, вели директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски.
Прво не сакаме пописот да биде тема на некакви политички кампањи, а втора страна самата политичка кампања која што ќе биде во тек може да доведе до политизација на оваа статистичка операција.
Македонија нема направено попис на населението цели 17 години. Последниот обид во 2011-та заврши неуспешно и беше прекинат со одлука на тогашната влада. Од другите вести, главниот уредник на Викиликс вели дека е разочаран што правниот аргумент да се запре австралиецот Джулијан Асанж да биде екстрадиран во Соединетите Американски Држави поради обвиненија за шпионажа е одбиен. Австралиецот не успеа во обидот да ја одложи постапката додека се бори против неговата екстрадиција во врска со обвинение за шпионирање и компјутерско хакирање за ослободување на класифицирани податоци на Пентагон. Адвокатот на Асанж не сака тој да биде отстранет од лондонскиот затвор, додека главниот уредник на Викиликс, Кристин Храфсон, врши притисок за меѓународен договор меѓу САД и Обединетото Кралство.
A treaty, extradition treaty, which basically states that you cannot extradite anybody for a political offense. And that's exactly what is being done here. It's shameful that we should actually be spending time here in court.
Австралија е чекор поблиску до ратификување на сделките за слободна трговија со Индонезија, Хонг Конг и Перу, откако лабористите го подржаа законодавството што ќе ги подкрепи во сојузниот парламент. Предлог законите беа усвоени во долниот дом вчера вечер и покрај стравувањата на синдикатите и независните дека трговските договори ќе ги експлоатираат работниците и ќе ја стават австралиската влада во ризик да биде тужена од големите бизнеси. Но водачот на опозицијата Антони Албанизи рече дека лабористите обезбедиле серија уверување од владата во врска со тие прашања. Тој рече дека тие вклучуваат обезбедување лицата кои се со работна виза на одреден период да бидат квалификувани за работата што ја прават и да не се експлоатираат.
It is an agreement that the government put forward and one in which overall provides benefits for Australian workers, Australian jobs and for our national economy.
Министерот за трговија Саймон Бермингем очекува нацрт законите да се расчистат во Сенатот до крајот на годинава. Хонг Конг и Перу ги завршија своите процеси на ратификација, а се очекува и Индонезија да ги заврши своите процеси во слична временска рамка со Австралија. Околу 10 барателин на азил, одобрени за медицински трансфер во Австралија, остануваат во објектот за притвор за имиграција во Папуа Нова Гвинеја. Секретарот во Оделот за внатрешни работи, Майкл Пезуло, изјави пред Комисијата за проценки во Сенатот дека мажите се задржани таму според законот на Папуа Нова Гвинеја. Оделот верува дека бројот може да биде помало 10 лица, бидејќи 6 баратели на азил кои се наоѓале во притвор во Бомана, неодамна ја прифатиле понудата да бидат вратени во нивните матични земји. Од моментот кога стапија на сила законите Медивак, имало повеќе од 340 апликации за медицински трансфер, за 293 од нив се проценило дека биле валидни, но само 135 лица биле испратени во Австралија. Член на Националната партија од Викторија застана во одбрана на сенаторката Бриджет Маккензи по упатените критики против заменик председателката на партијата. Некои од колегите на господја Маккензи се жалеа до медиумите за незиниот перформанс, наводно опишувајќи ја како неорганизирана. Но Дамјан Драм, застанувајќи во одбрана на господја Маккензи, вели дека партиските активности во партијата треба да се чуваат приватни.
There's no excuse. There's never a good time to leak out of a party room. Doesn't matter how passionate you are about any issue, because next week there'll be another issue that someone else is just as passionate about.
Северната територија доживува рекорден топлотен бран. Дарвиња достигна својата втора највисока температура од 38,2 степени Целзиусови вчера, што е трет пат над 38 степен во скоро 40 години. 38,9 степени Целзиусови беа регистрирани на 18 октомври 1982 година. А октомври и ноември се обично најжешките месеци во територијата, но топлотниот бран во двата месеци носи температури значително повисоки од долгорочниот просек од 33,3 степени Целзиусови. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,53 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 54,76 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Да слушаме накус и временската прогноза за главните градови утре, среда 23 октомври. Перт, услови за дожд попладне 23, сончево за Аделај 31 степен, сончево и за вас во Мелбун максимално 28, делумно облачно за Хобар 22, Камбера сончево 29, Сиднеј претежно сончево 22, Бризбен претежно сончево 27, претежно сончево и за Дарвин 34, а сончево и за Алис Спрингс со максимална до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.